halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado 16 ee tahay bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 subaxnimo idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ugu yaraan 18 qof oo laga soo sheegayo in deegaanada u dhexeeya Tana River iyo Garissa ay ku geeriyoodeen iyada oo colaad halkaasi ka dhacday waxgaradka Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenyana ay dirayaan baaq nabadeed.
Runtii coladaasi wadadan weyn isku xirta Garissa iyo Nairobi ayaa waxaa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaalada oo alad baa dhacday. Marka maadaama dalawda qoomiyadda wadada nacay ka digeen waxaa dhacday in wadada xirmato, marka aad bay noo saameysay naftiro Garissa ahaan coladaasi dadka aad u saameysay.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Canada oo in ka badan 1 milyan oo dollar ku kaabaysa ururada u dhaqdhaqaaqa dadka madowga ah ee ay ku jiraan kuwa Soomaalida. Waxaa sidoo kale idiin haynaa dumarka Mareykanka oo la filayay inay si weyn uga qaybgeli doonaan doorashada madaxtinimo ee horaanta bisha soo socota ka dhacaysa Mareykanka. Wararkaas iyo kuwo kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaalida Saaka waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida oo idin akhriyo. Sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca ammaanka ah iyo falanqeeyayaasha, waxaa jira astaan muujinaysa in Israa'iil laga yaabo in ay ballaariso howlgalkeeda dhulka ee ka dhanka Xisbullah iyadoo xoojinaysa difaaceeda, waxaana ciidamadeeda ay nadiifiyeen minooyin dhulka hoostiisa ku aasnaa iyagoo halkaasina dhufeysyo cusub ka samaystay xuduudda u dhexeysa buuraha Golan iyo aagga milatariga ka caagan ee xuduudda Suuriya. Talaabadaas ayaa dhinaca kale soo jiidanaysa waxa ay soo jeedinaysa Israa'iil in laga yaabo in markii ugu horeysay ay rabto inay duqeyso xadka labada dhinac iyadoo markaasina ay abuureyso aag ammaan ah oo ay si xor ah uga baarto kooxaha hubeysan si markaas ay uga hortagto ayaa la yiri inay soo galaan dhulkeeda kooxaha hubeysan. Ilaa wareedyo la hadlay Reuters ayaa waxa ay ku jiraan saraakiil Suuriyaan ah iyo sarkaal oo ku sugan dhinaca Suuriya, sarkaal ammaanka Lubnaan qaabilsan iyo sarkaal nabad ilaalinta qaramada midoobay ah ayaa shaac waxay ka qaadeen warar dheer oo muujinaya in Israa'iil ay u guureyso xeendaabka kala qaybiya DMZ-ga dhinaca loo yaqaan ee Suuriya ay sidoo kale to qodisteeda dhufeysyo badan oo aaggaasi ah. Talaabadan military ee ay ku jiraan weeraro dhinaca dhulka Israa'iil ay gacan ku hayso deegaanka Golanka iyo aagga kale ee ka caagan military-ga ee kala qaybiya xadka Suuriya iyo dhulkaasi ayaa keenay inay sii ballaariyaan iskahorimaadyada Xisbullah iyo xulafadeeda dhinaca Iran ay ku jirtay Israa'iil ayaa la yiri. Dowladda Pakistan ayaa ogolaatay inay kordhiso ammaankeeda muwaadiniinta u dhasha dalka Shiinaha kuwaas oo mashaariic ka wada dalkeeda ku yaala Koonfurta Aasiya. Bayaan ay si wada jir u soo saareen dhinacyada labadaasi dal ayay si wada jir ah ugu sheegeen talaadadii shalay tahayd in Beijing ay ku baaqayso in la qaado tallaabooyin dhinaca amniga ah oo wax ku ool ah xilli ay sii kordhayaan khataraha mintidiinta ka imaanaya ee dalkaasi ka jira. Shiinaha ayaa balaayin dollar oo lacaga waxa uu gelinayaa dalka Pakistan sanadihii ugu dambeeyay halkaasi oo ka wado dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee hoos yimaada mashruuc ay ugu magacdareen Belt and Road. kaasi oo ay gacanta ku hayso sidoo kale dekedda istaraatiijiga iyo dhulka macdanta laga qodo ee dalkaasi laakiin sa muwaadiniinteeda iyo mashaariicda Shiinaha ayaa waxa si joogto ah u weeraraya dagaalyahanno goon u goosad ah oo sheegay inay ka soo horjeedaan waxay ugu yareen ka faa'iideysiga gobolka macdanta qaniga ku ah ee koonfur galbeed dalkaasi ee Balojistan dhanka Shiinuhu waxa ay hoos ka xariiqeen sida loogu baahan yahay in la qaado tallaabooyin ammaan oo degdeg ah oo markaasi ku beegsanaysa Pakistan dhinacyada si wada jir ah loogu abuuro jawi degan oo ammaan ah oo ay dhinacyadu iska kaashan karaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaas idin kaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee 17:00 tooska oo la socotaan bal aan ku bilownay ururada bulshada rayidka ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa baaqyo nabadeed u diray beelo dhawaantan ku dagaalamay degmada Tana River oo ka mid ah deegaanada xadka la leh magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Ugu yaraan 18 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyay ee labada beelood kuwaas oo isku heysta dhul daaqsina. Colaadani iyo baaqa nabadeed ayaa wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire wuxuu ka wareystay Muqtar Macallin oo ah isku duwaha arrimaha bulshada ee hay'adda Africa Charity Aid ee ka howlgasha gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Shirkana maanta wuxuu ku saabsanaa baaq nabadeed oo aan u soo joodinaynay beelaha wada dega gobolkaasi Tana River kuwaasoo in badan soo jiitimay isku dhacyadooda ku aadan ama ha noqoto daaq ama ha noqoto dhul ama ha noqoto maanta isku dhac dadka dhexdooda ah. Marka waxaan soo jeedinay maantana waa ururka bulshada halka ku kulanay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaas halkaas ka socoto oo beelaha walaalaha halkaas wada degan in maaragtay si walaaltinima si islaamnima loo xaliyo arrinkooda ayaan baaq halkaas ka soo jeedinay. Sidoo kale culimada iyo waliba salaadinta kala duwan ee kasoo jeeda labadaas qoomiyood oo shirka kasoo qayb galabtirkooda shirka ku caasunay waxay naga balan qaadeen in si wanaagsan maaragtay beelahaasi ay nabadeenta ugu dhex wada doonaan.
Ilaa haatan 18 qof ayaa labada dhinac ka dhimatay, waana tiro argagax iyo cabsi fara badan gelisay muwaadiniin badan oo Kenyan oo dadka weli oo muslimiinta oo badan ee gobolka xeebta ku nool. Tana River marka laga hadlayana degan Marcel Dersa Garissa saameyn intee legay ku yeelatay bulshada gobolka Waqooyi Bari marka loo eegay colaadaasi.
Runtii colaadaasi waxaan arki karnaa markay bilaabanaysay ama oo bilow hodeer ahaa wadada weyn isku xirta Garissa iyo Nairobi ayaa waxa ka dhacay in la xiro oo gaadiidkii isku socodkii dadkii aad u yaraaday magaalada oo colaad baa dhacday. Marka maadaama labada qoomiyad ee wadada nacay ka degeen waxaa dhacday in wadada xirmato oo isku socodkii dadka u yaraado oo raashinkii iyo bagaashkii magaalada ka gaarsiin imaan jiray inuu xirmado. Marka dee colaad dee dhacdana waxaa way dadkii markaasi dariska ahaa colaadaasna way gaaraysaa. Marka aad bay noo saameysa naturio gaarsa ahaan colaadaasi dadka aad bay u saameysa waayo dadka la soo diray waxaa lagu xawaalay magaalada Garissa, dhaawacii waxaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada Garissa, dadkii magaalada wada joogaan. Marka dhinac walba way naga saameynaysaa dagaalkaasi.
Mudane Muqtar Macallin, colaadan waa mid soo noqnoqonaysa laakiin tirada intan la eg in mar keliya ay baaqgado iyo Toriyo ay isku dilaan oo tiro badanna ilaa haatan dhaawacyo ay yihiin muddana ay soo socotay laamaha amnigu idinku ma ku wargeliseen maadaama aad ururada bulshada iyo hay-adihii maxalliga ah ee gobolka aad idinku aad maqtay ishe hor joogayaal u tihiin oo aad ka mid tihiin?
Maxamed, horta colaadan waxay sal ku haysaa waa colaad dhul waay. Marka guud ahaan dalkani Kenya ayay ka tahayanta maaragtay colaadaha dhulku wax la fudaysan karo oo si yar lagu xallin karo ma ahan. Marka horaan dee dowladda meesha way imaatay oo gobolka labada gobolba maartay meesha way tageen dowladdu waan shubay maate haddu DC yahay haddu PC yahay haddu county commissioner yahay ku duwan maadeen arintii si hoosa loo xaliyay laakiin culada waxay salqaysaa dhul dhulna arintii si maarte solution ama ku maado waxay qaadanaysaa process oo inta soo fiiso kala dunbe mar doonta marka way dowladdu aad bay ula socotaa dhaqdhaqaaq halkaas ka socda weena waxna soo jeesnaa si degdeg ah in loo xaliyo arintaas
aan ugu dambeyntii haatan dadkii malaha dhaxgalay ogaantaa ka soo koob inaad ku sharar qabanaysaan idaacadaha ka hadlaysaan culimada aad shireynaysaan gurmad aad sameynaysaan ka soo koob dadkii malaha dhaxgalay oo dadka ciidamada ma dhex joogaan oo ma yihiin kuwa kala amni galay
haatan kula hadlayo dagaal hadda waa joogsaday oo wala dhaxgalay hadeena qoto ciidan hadeena qoto ururada bulshada hadeena qoto ururada kale ee madgelida ku saleysan dhamaan wala tagay haddana culad way istaagtay waxaan haddana ka maad ka daaleena inaysan tan wada dhacay tuqay inaysan dhicin ama ay soo laawayn ayaa haddana maad ka tashanayna dowlad yiraahdo
midran qorshe dheer oo dowladdu aad ka wada hadasheen ama dowladdu u yaalo ama bulshada rayidku u yaalo ah in aysan culad noocan oo kala sii waarin oo isoo soo noqon
qorsheyn badan oo dowladda policy dowladda dhexe u dhisan way jirtaa to county oo ismaamulka u dhisan jirtaa to waxay jirtaa in jooyada maarte ama hay'adaha maxalliga ah ka shaqeeya ma nabadgelyada maarte u dhisan marka qorsheynka dhamaan waxaa dhici doonta waxa la yiraahdo workshop baan baa dhici doona oo isku imaan doona hay'adaha amniga hay'adaha dowliga hay'adaha dowliga dhamaan ururka bulshooyinka dhamaan deegaanada codas ka dhacday waxaa ka dhici doona waxa la yiraahdo long lasting peace nabadgelyada u dheerad ayaa halkaas ka dhici doonta hadduu la yiraahdo hadda si fiican waayo dhimashada ugu badneed halkaas ka dhacday lamana filin in dad intaas la halkaas isku dhiman doono marka waxaa imaan doonta waxa la yiraahdo long lasting peace baa dhici doona oo qorshaha ugu dheer ee nabadgelyada in halkaas uu noqon doonta ayaa la filayo
kaasi waxa uu ahaa Mukhtar Macalin oo ah isku duwaha arrimaha bulshada ee hay'adda Africa Charity Aid ee ka howlgasha gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wariyaha VOA ee halkaasi Maxamed Faarax Shire ayuuna ugu warramayay Garissa maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku dhawaad $2 million u qoondeeyay ururada iyo maamulada dadka madawga ah kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan si ay markaasi u horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshadooda hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddi sare oo loo doortay in ay maamulaan lacagtan oo dhan $1.8 million wuxuuna ugu horreyntii u weydiiyey lacagtaas iyo waxa lagu qabanayaba
walaal lacagtan sida ka muuqata magaca Black Mandated Funding Framework waxa loogu talagalay in wax looga qabto ama lagu maalgeliyo organisationada ay leeyihiin dadka madawga ah ee ku nool magaalada Toronto sidaan ognahay 110% dadka ku nool magaalada Toronto waxa ay ka soo jeedaan qaarada Afrika taas oo ka dhigan inay u baahan yihiin adeegyo gooni ah oo maaragtay ka tarjumaya dhaqankooda iyo xaaladooda dhaqan dhaqaale ay ku sugan yihiin dawladdu waxay garowsatay inaanay si siman mashaariicda horumarineed iyo service kala bixinayo aan u wada gaarin dadka magaalada ku nool marka qorshahana ah in organizationadu ay iyagu fuliyaan mashaariicda ka tarjumaysa baahida community-gooda ayaa loogu talagalay lacag gaaraysa $1.8 million oo la siin doono sanadkan
waataa maxamed marka yaa dalban kara lacagtaasi sideese ku xulanaysaan cidda ka faa'iideysanaysa
lacagtan waxaa dalban kara marka organization walba oo aan faa'iido doon ahayn oo xaruntiisu ay tahay magaalada Toronto mashaariicdana ka fuliya oo ay madax ka yihiin maamulaan una shaqeeya dadka madawga ah sidoo kale xisaab xid suuban oo daahfuran la sameeyay sanadka u dambeeyay marka dabcan waa competitive lacagtan oo organization soo dalbanaya marka la eego waxaa loo baahan yahay dabcan in la mariyo process marka guddigaygu waxaan dabcan raacayna procedure loogu talagalay in maaragtay lagu kala saaro ururada ku guuleysan doona lacagtan marka dabcan waxyaalo badan baa laga eegayaa oo ay ugu horeeyso proposal ka qoranayso sida qaab uu waafaqsan yahay ahdaafta lacagta laga leeyahay sidoo kale waxa la eegayaa activity-da qabanaysa saameynta ee ku leeyahay community-ga waxa kale la eegayaa lacagta dalbanaysa laftigeeda
waata qaabkee ay Soomaalidu ugu faa'iideysan karaan maxayse ka tiri kartaa barnaamijyada ay qabtaan
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madawga ee ku dhaqan magaalada Toronto kuwada ugu tirada badan marka runtii fursadaan inay ka faa'iideystaan waa muhiim aad baan ugu dhiirigelinayaa inay application-ka xareeyaan xilliga uu furan yahay wax badan bay ka tiri kartaa runtii xuseen mujtamaaca Soomaalida ee qurbaha ku nool gaar ahaan magaalada Toronto waxa uu la tacaalayaa mashaakil kala gudisan duruufaha dhaqaale iyo maaragtay iyo dabcan soo galootinimada ay ugu horeyso marka waxay wax ka tiri kartaa dabcan la tacaalida xanuunada maskaxda oo aad noogu soo badanaya sanadihii u dambeeyay sidoo kale wax ka qabashada waxyaabaha sababa isdilka dhalinyaradeena Soomaaliyeed shaqo la'aanta baahsan iyo wacyigelin ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka arrimaha horumarinta bulshada ee muhiimka u leh Soomaalida
ugu dambeyntii maxamed maxaa keenay in lacagtan hadda lagu dhawaaqo oo si gooni ah loogu talagalay ururada ay maamulaan dadka madawga ah
waa su'aal muhiim ah waxa jirtay 2023 bishii October ayuu City Council ka magaalada Toronto ansixiyay lacagtan laakiin sababaha ay ku timid iyo dabcan wuxuu ahaa sidaan ogsoonahay dadka madawga ah waxay ka mid yihiin dadka waddanka Canada ku nool ummada ugu hooseysa marka ay noqoto maalgelinta mashaariicda waaweyn ee dawladdu sameyso waxaa jiray reportyo iska soo daba dhacaya ilaa ay koronihii kadib muujinaya in $100 ee Canada ee la siiyo organization-yada charities-ka ah in wax ka yar 0.07 cents ee organization-yada dadka madawga ah sidoo kale waxaa jira reportyo kale oo cadeynaya in laba meelood oo saddexdii organization-ba ay report gareeyeen inaanay financial sustainable ahayn dhaqaale ay ku socodsiiyaan aanay haysan marka waxyaalo badan oo muujinaya dabcan sida lacagtii wadanka aan siman loo qaybin loogu qaybin organization-yada ayaa qayb ka ahaa sidoo kale dabcan waxaa jiray kacdoon ay sameeyeen oo maaragtay iyo qoraalo badan iyo maaragtay dawladda oo la xiriiray in wax laga bedelo sida loo qaybiyo resource-ka dawladda marka arrimahaas ayaa sababay in xilligan ay City of Toronto ay ugu talagashay markii u horeysay in barnaamijkan loogu talagalo loona xiro kaliya organization-yada u shaqeeya dadka madawga ah marka gudigaygu dabcan waxaan xoog saari doonaa inaan kala xulo oo maaragtay qiimeyno oo aan ka xulno qaybaha maaragtay ugu macquulsan ee la siin karo lacagtan taa laftigeedu arrin muhiim ah oo dadka xataa saxaya oo hawshan galaya ay yihiin dad ka soo jeeda community-ga oo aanay shaqo ku lahayn dadan fahansan in context-iga dhibaatada weyn waxay ahayd in badan lagu maago organization-yada dadka madawga ah inaanay lahayn capacity ay ama awood ay ku fuliyaan mashaariic core funding-ka loo yaqaan sanadaha badan soconaya marka dabcan taas waxay meesha ka saaraysaa tuunka noocaas ah waxay noqonaysaa lacag loogu talagalay dadka madawga waxay noqonaysaa lacag wax ka tari doonta mashaariic waaweyn oo runtii u baahnaayeen inay sii wadaan oo maaragtay dhanka sustainability-ga marka la eego marka waxaan isleeyahay waa talaabo hore loo qaaday
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji uu waramay magaalada Toronto isla markaasina halkaasii Soomaalida degan kamida Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan gudiga sare ee loo doortay inay maamulaan lacagtaasi oo dhan $1.8 million oo loogu talagalay horumarinta dadka haysta barnaamijyada lagu horumarinayo bulshada ee soo galootiga ah ama dadka laga tirada badan yahay dalkaasi Canada magaalada Toronto
Laanta Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bishan October oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwa kale waxa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacadda markay tahay 4 ilaa 5 galabnimo haddaba hamoogaan inaad ka soo qayb gasho
dumarka Mareykanka ayaa kaalin weyn ka ciyaari doona go'aaminta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee 2024 sanadkan dhacaysa sanadihii ugu dambeeyay dumarka oo isu diwaan gelinayay in ay doorashada ka codayaan ayaa aad uga badnaa ragga warbixintan waxa soo diyaariyay wariyaha VOA ee Dora Makuwar waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
tirada codbixiyasha dumarka ee doorashada Mareykanka ayaa aad uga sareysa tan ragga ilaa sanadkii 1948 sida laga soo xigtay xarunta dumarka iyo siyaasadda Mareykanka dumarku waxay u badnaayeen inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ilaa sanadkii 1929 waa kan William Frey oo ka tirsan macadka Brookings
not only the women turn out
ha oo kaliya dumarku ay ragga ka badan yihiin dhinaca soo baxa doorashada ee way ku cumri dheer yihiin marka dadka waaweyn ee codeeya iyaga ayaa u badan marka waa muhiim inaad dumar haysato haddii aad tahay dimuqraadi xil u tartamaya ayuu yiri marka la eego tirooyinkii ugu dambeeyay ee tirakoobka Mareykanka William Frey oo bartay cilmiga demograafiga kana tirsan macadka Brookings ayaa baaray sida codbixinta dumarku ay u kaan doonto sanadka 2024 waxa uu sheegay in dhinaca ay wax u socdaan ay tahay u codeynta xisbiga dimuqraadiga qaybaha waxa sabab u ah in dad badan oo codeeya ay yihiin dumar wax bartay dumarka aan waxba baran taariikh ahaan waxay u codeyn jireen jamhuuriga dumarka codayna waxay ka yihiin 400 sanadkii 2012 dumarka shaqeeya waxay ahaayeen kala badh tiradii codaysay
back in 2012 white non-college
2012 haweenka cadaanka ah ee jaamacadaha aan ka bixin waxay ahaayeen 48% haweenka oo dhan balse hadda waa 38% haweenka oo dhan
dhinaca kale tirada dumarka heerka jaamacadeed gaaray ee cadaanka ah oo xilliyadii hore u codeyn jiray dimuqraadiga ayaa hadda sii kordhaya waxay ahaayeen 23% dadkii codkooda dhiibtay doorashadii 2012 sanadkan waxay gaareen 72% waxa iyagu meeshoodii hore iska bedelan tirada dumarka madow iyo kuwa hispaaniga ah 7 gobol oo ah kuwa aadka laysugu hayo ayaa tirada dumarka cadaanka ee jaamacadaha aan dhigan isla markaasna shaqeeya ay ka badan yihiin dumarka cadaanka heer jaamacadeed gaaray laakiin ay tiradoodu soo badanayso sida uu mar kale sheegayo William Frey xitaa 7 gobol ee la isku hayo tirada dumarka cadaanka heerka jaamacadeed gaaray way soo kordhaysaa halka dumarka cadaanka ee heerka jaamacadeed gaadhani ay hoos u sii dhacaysaa ayuu yiri haddaba tartamahee ayaa heli doona awoodda codka dumarka dumarku iyagu aragtidooda waxay ku muujiyeen doorashadii xilliga dhexe sanadkii 2022 ragga badankiisu waxay u codeeyeen jamhuuri laakiin codbixiyaasha da'da yar gaar ahaan dumarku waxay u codeeyeen dimuqraadiga dumarka da'da yar ayaa keenay farqiga ay da'yartu samaysay ayuu yiri arrinta xuquuqda ilma iska soo ridida ayaa dumar badan oo da'yara geysay goobaha codbixinta hase yeeshee isla arrintaas ayaa goobaha codbixinta geeyay dumarka da'da 50 ka weyn ee xisbiga dimuqraadiga uu codeeya waa kan Bob Ward oo ka tirsan hay'adda AARP
conversely we see on the democratic
waxaan aragnaa in marka laga dhinaca dimuqraadiyinta arrimaha sida ilma iska soo ridida xuquuqda taranka iyo khatarta dimuqraadiyadda Mareykanka ku soo foolay ay yihiin arrimaha dadka geeya goobaha codbixinta ayuu yiri waxaa jira waxyaabo kale oo dadka raayo ururinta sameeya aanay xisaabin karin kuwaas oo ah marka qof dumar ah oo waliba madoobi ay tartanka ku jirto dumarka jaamacadaha ka qalinjabiyay waxay u soo baxaan si ka badan dumarka aan jaamacadaha dhiganin kaasi waa qodobka koowaad sidoo kale waxaa jira xiise gaara oo tartamaha loo qabo maadaama ay tartanka qof dumar ahi ku jirto waxaa laga yaabaa inay dumar badani isu soo baxaan doorashadan ayuu yiri dumarku waxay doorashada ka ahaayeen 53% doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2020 ta sanadkan ee 2024 waxba kama duwana oo tartamihii ay dumar badani u soo baxaan ayaa rajo wanaagsan ka leh guusha doorashada
warbixintii wariyaha V O A da Dora Makuwara uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay taas ahayd faraca dadkii ka cararay cadaadiskii Jarmalka ee Namibia horantii qarnigii 20aad ayaa haatan dib waxay ugu noqonayaan dhulkoodii awooyaashood ee Namibia. Dowladda Namibia ayaa 5 beer oo ganacsi u qoondeysay in la siiyo dib u dejin lagu sameeyo ku dhawaad 100 qof oo ka tirsana qoomiyadda Ovaherero. Vitalio Angola ayaa warbixintan ka soo diray Wudok oo iyada Namibia ah. Waxaa soo jeedinaya warbixintan Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Iyadoo ay qorraxdu soo baxayso maalin ay dabayl badani jirto oo bishii September ah, Firon Kabitako waxa ay helaysaa shambadihii ugu dambeeyay ee dokumentigeeda socdaalka. Waxay ka mid tahay ilaa 100 qof oo ka tirsan qoomiyadda Ovaherero oo u guuraya dhulkii awoowayaashood ee Namibia. Waxa uu bilowday 2015-kii, markaas 8 sano ayaa laga joogaa in lagu soo celiyo dhulkeenii hooyo. Muddo dheer ayaan sugaynay, waxa aanna bilownay shaki, ma aanan hubin in aan maalin iman doonno iyo in kale, balse ugu dambeyn waan ku guulaysanay. Waana nimid, waxaana lagu soo dhaweeyey waji farxad leh, qof kastaana waa faraxsan yahay. Kumanaan ka tirsan qoomiyadda Ovaherero ayaa ka dhaxay Namibia horraantii 1990-meeyadii si ay uga baxsadaan dagaal dhex maray gumaysihii Jarmalka iyo dagaalyahanadii iska caabinta maxalliga ahaa. Ku dhawaad 4 meelood 3 meel oo dadka reer Ovaherero ah oo dhammaa ilaa 60,000 oo qof ayaa lagu laayay olole xasuuq ah. Qaar badan oo ka mid ah 20,000 ee badbaaday ayaa magangelyo ka helay dalka hadda loo yaqaano Botswana, laakiin waxa ay Namibia u arkaan dalkoodii hooyo. Anna Marie Mogedi waa wasiirka socdaalka ee Botswana, waxa ayna tiri:
Today is indeed a historic day, a day on which the people who are Botswana of Namibian descent are coming back and tracing their steps back.
Runtii maanta waa maalin taariikhi ah, maalin ay dadka Botswana ee ka soo jeeda Namibia ay dib ugu laabanayaan oo ay ku noqonayaan raadkoodii Namibia. Namibia waa waddankooda hooyo, sidaas daraaddeed runtii waa maalin taariikhi ah. Iyagoo wata boorsooyinkooda ayna ubadkoodu la socdaan, ayaa ilaa 50 rag iyo dumar ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Ovaherero waxay ka gudbeen xadka goobe ee kala qaybiya labada dal, waxaana gelbiyey madaxda dowladda iyo madax dhaqameedyada si ay u bilaabaan noloshooda cusub. Kuwa badan oo qoomiyaddaasi ah ayaa iyana soo guuri doona marka ay mas-uuliyiinta ka helaan ogolaanshaha lagama maarmaanka u ah inay soo rartaan lo'dooda. Dowladda Namibia ayaa dadka soo laabanaya u qoondeysay ilaa 5 beerood oo ah kuwa ganacsiga. Dadka cusub ayaa rajo ka qaba in kala guurkan uu noqdo mid sahlan. Theodora Hawanga waxay ka mid tahay dadka soo laabanaya, waxayna tiri: Haddii aad isiiso beer iyo dhammaan agabkeeda, waxaan awoodi doonaa inaan si guul leh wax u beerto. Tani waa uun bilowga habka dib u dejinta oo qaadan doona muddo bilo ah. Saraakiisha Namibia waxa ay sheegeen in tani ay tahay nooc ka mid ah cadaaladda oo ay heleen dadka ku soo noqonaya dhulkii awoowayaashood oo gacantooda ka maqnaa muddo aad u fog.
Warbixintaasina xiisaha leh waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, markana dhinacii heesaha dabacsan. Codkaasi baxsan ee Hibe Maxamed ayaan dhagihin uga sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinla intano mar kale ismaqli doona isma dhaafna. Haatan ee nabadgelyo.
shilki hanta yaani ka helin dadka xumada shilki hanta yaani ka helin waxaad xera ku